บางครั้งพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องสมาธิกับปัญญาว่าสมาธินำปัญญามาที่หลังบางครั้งท่านก็แสดงว่าปัญญานำสมาธิมาที่หลังก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนอย่างเช่นท่านแสดงเรื่องพละห้าเริ่มด้วยศรัทธาจากนั้นก็เกิดสติสมาธิกระจายของเราลงเพราะแรงศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปัญญาจะมาทีหลังแต่เวลาท่านแสดงเรื่องพ่อจงนั่นแหละปัญญานำข้อแรกเราก็พยายามฝึกสติของเราให้อยู่กับกายในกายก็อยู่กับลมหายใจทีนี้พอมีอะไรพุทธขึ้นมาในจิตใจของเราเราต้องเข้าใจว่าทำไมต้องละมันจึงจะละได้ไม่งั้นมันก็คิดอยู่งั้นอ่ะใจของเรามันดื้อด้านเพราะฉะนั้นข้อต่อจากสตินั่นคือธรรมวิจยะคือการเลือกเฟ้นในธรรมะการพิจารณาธรรมะรู้เหตุรู้ผลอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลพอมีอะไรพุทธขึ้นมาในจิตใจของเราก็พยายามดูอย่างพระพุทธองค์ท่านเองเวลาปฏิบัติยังไม่รู้แน่ชัดในทางที่จะไปทางไหนก็คิดขึ้นมาความคิดของเราเราควรจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่จะนำไปหาความเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายอีกประเภทหนึ่งไม่ได้เบียดเบียนใครท่านก็พยายามพิจารณาดูความคิดมันจะมีผลอย่างไรบ้างก็หมายความว่าไม่ได้ดูความคิดด้วยสนใจนะว่าข้อคิดนั้นมันเรื่องอะไรบ้างเพียงแต่ว่าดูว่ามันมาจากที่ไหนในจิตใจของเรามาจากลักษณะจิตใจประเภทไหนนั่นจะนำไปสู่ผลเป็นยังไงบ้างก็ได้ความว่าความคิดที่เป็นไปเรื่องในเรื่องกามหรือเรื่องพยาบาทหรือเรื่องเบียดเบียนนั่นมันจะไปในทางที่ไม่ดีแต่ความคิดที่เป็นไปในทางเนคขมะคือการที่จะละจากกามความคิดที่จะเป็นไปเพื่อไม่มีพยาบาทไม่มีการเบียดเบียนนั่นจะให้ผลดีกับจิตใจนี่ท่านคนคว้าของท่านเองพิจารณาของเองดูของท่านเองจึงเห็นชัดจึงยินดีที่จะละความคิดที่เกิดจากจิตที่เป็นอกุศลยินดีที่จะเจริญที่ความคิดที่เป็นกุศลหมายความว่าแก้สงสัยด้วยการพิจารณาด้วยการดูอาการในจิตใจเราก็เช่นเดียวกันแล้วก็พยายามดูความคิดของเราที่มันพูดขึ้นมาถ้าใจของเรามันไม่ยอมอยู่กับลมมันจะดึงไปทางไหนเราก็ดูมันมาจากไหนมาจากส่วนจิตใจของเราที่เราควรจะส่งเสริมหรือมาจากส่วนที่เราควรจะหักห้ามก็ดูผลที่ปรากฏขึ้นมาถ้าเราคิดยาวๆสมมติว่าเราคิดเรื่องที่ทำงานก็คิด24ชั่วโมงจะเป็นยังไงจิตใจของเราจะเป็นยังไงเราจะเห็นทันทีว่ามันไม่น่าคิดก็หมายความว่าต้องชี้เหตุชี้ผลใจของเราจึงจะยอมละสิ่งเหล่านั้นความคิดที่เป็นไปในทางที่ดีเราก็คิดได้อยู่แต่ว่าใจมันของเรามันจะเหนื่อยเราจึงน้อมจิตใจกลับมาสู่ความสงบก็ความสงบนี่อยู่ได้นานแสนนานก็ไม่เหนื่อยมันไม่เสียกำลังมันที่จริงมันเพิ่มกำลังขึ้นมานี่เรียกว่าเรารู้จักพิจารณาความคิดด้วยการใช้ความสังเกตของเราเองเราจึงจะละมันได้พอละได้ใจของเราก็ ความเพียรขึ้นมาที่จะละไปเรื่อยพิจารณาอีกที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเอากลับมาพิจารณาอีกถ้าเราคิดแบบนี้มันจะนำเราไปในทางไหนคือความคิดใจของเราน้อมไปในความคิดแบบนั้นมันต้องมีอาการออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างในความคิดนั้นมันจะดีไหมถ้าเราทำตามความคิดนั้นถ้าเห็นว่าทำไปแล้วเดี๋ยวเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเราทำผิดในทางกายในวาจาของเราแล้วมันจะคิดทำไมสร้างปัญหาสร้างนิสัยในจิตใจของเราที่ไม่ดีต้องรู้จักชี้เหตุชี้ผลให้ตัวเองใจมันจึงจะยอมแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยละถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดที่ดีก็ถามตัวเองจะคิดสักนานแค่ไหนมันจึงจะได้ประโยชน์มันถูกกาละไทยสาบไหมของความคิดของเรามันเหมือนกับคำพูดพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ก่อนที่จะพูดอะไรต้องถามคำถามสามอย่างสามข้อคือหนึ่งเรื่องมันจริงไหมถ้าจริงก็เอาข้อที่สองเป็นประโยชน์ไหมถ้าผ่านด่านนี่ก็เอาข้อที่สามถูกกาลเทศะไหมถ้ามันผ่านทั้งสามด่านได้แสดงว่าให้มันออกจากมุขทวารของเรากับปากของเราในความคิดของเราควรจะมีกฎเหมือนกันจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมถูกกาลเทศะไหมยังคอยคิดนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาแบบนี้ใจของเราก็ยินดีที่จะทำงานกลับมาสู่ความสงบมาอยู่กับลมหายใจนานครับพอเรารู้จักแต่งลมเป็นที่สบายแล้วความเครียดต่างๆในร่างกายก็คลี่คลายไปด้วยก็จะมีอาการเอี่ยมขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าปิติที่นี่ปิตินี้มันมีอาการหลายอย่างบางคนก็เกิดรุนแรงเสียวทั้งตัวก็มีอาการวูบวาบจนกับร่างกายเคลื่อนไหวก็มีแต่ว่าบางคนก็ไม่แบ่งอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามีอาการเบาๆก็เงินเอ็มสบายก็ไม่ได้นึกคิวหอยไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นก็เรียกความปิติเหมือนกันเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราละสิ่งที่เป็นอกุศลเรียกว่าวิวิจัยเหตุการณ์ไม่เหตุวิวิจัยอกุศลเหตุสงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็มีสุขเปติที่เกิดจากความวิเวกกระจายของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทำให้เดือดร้อนนี่ก็เป็นสุขความสุขชนิดหนึ่งรวมแรกก็อาจจะมีอาการเบาๆซึ่งคนเราอาจจะมองข้ามไปใจก็สงบเฉยๆไม่เห็นมีอะไรวูบวาบก็ไม่ต้องวูบวาบคือความสุขอันนี้เหมือนต้นไม้บางอย่างรวมอะไรขึ้นมาเป็นหน่อแรกๆนิดเดียวถ้าเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ทันสังเกตมันเปรี้ยวเหยียบเอามันก็ตายละแต่ถ้าหากว่าเราเห็นนี่มันรักษาคนต้นไม้ที่จะให้ร่มกับเราต่อไปเราทำเครื่องหมายไว้แล้วก็ค่อยทำรั้วกั้นป้องกันไม่ให้คนอื่นเหยียบแล้วเราเองก็ไม่เหยียบต้นไม้นั้นจะมีโอกาสโตวันโตคืนมันจะค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาว่าเป็นต้นไม้ที่ดีจริงๆนี่ความสุขในการภาวนาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นปิติก็ลักษณะอย่างนั้นเริ่มแรกก็อาจจะมีการเบาๆซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปเราเคยอ่านในหนังสือมันต้องมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็อ่อนไปก็ไม่เอาทิ้งแบบนั้นก็ไม่ได้กินต้องดูแลจิตใจของเราที่มันความสุขเบาๆอ่อนๆหน่อยมีความอิ่มอ่อนนอน แล้วก็ดูแลให้ดีรักษาให้ดีประคองไว้แล้วก็ค่อยจะเข้มแข็งขึ้นมาจนจิตใจของเราที่เคยต้องคิดนั่นคิดนี่มันจะค่อยยินดีที่จะสงบยอมที่จะสงบลงไปเกิดปัสสัทธิขึ้นมากายก็สงบวาจาก็สงบจิตใจก็สงบเพราะมันพอใจในอารมณ์พอสงบเสร็จแล้วมันจะมีความตั้งมั่นบางคนก็ถามว่าเอาความสงบกับสมาธิมันเพกกันตรงไหนสมาธิก็มีความมั่นคงดีกว่าความสงบเฉยๆก็มีอะไรกระทบใจของเราไม่หวั่นไหวไปตามไม่โยกไปโยกมาเหมือนปักหลักลึกลงมาในหัวใจของเราลึกอยู่ในร่างกายของเราค่ะความรู้สึกของเรามันต้องลึกลงไปถึงเท้าเรียกว่าเราอยู่อาศัยในร่างกายนี้ไม่มีช่องว่างเลยที่จะให้สิ่งอื่นหรือคนอื่นเข้ามายึดของเราได้ตัวใจของเราไม่ได้ยื่นออกไปรับอารมณ์จากภายนอกเราก็อยู่ตรงนี้นี่มันที่ของเราเป็นเขตของเราในใจที่เป็นสมาธิพอเป็นสมาธินานเข้านานเข้าจะมีความรู้สึกว่าสุขกับเปรตินั้นมันหยาบไปต้องการความสุขที่ละเอียดกว่านั้นเราก็เลยไม่สนใจในอาการของเปรติมันจะทำของมันแต่เราไม่สนใจเราก็อยู่กำหนดรู้ในสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นจนใจนิ่งจริงๆลมก็นิ่งใจก็นิ่งนั่นเรียกว่าอุเบกขาก็ใจเฉยอยู่ในปัจจุบันจะมีความเข้มแข็งไม่ใช่เฉยแบบธรรมดาธรรมะนี่มันเฉยแบบสิ่งที่มั่นคงฐานก็ใหญ่ใจก็ใหญ่สติของเราใหญ่ลมก็ใหญ่แต่มันนิ่งหมดนี่เรารักษาของเราไว้กับบางคนก็ประทังที่นี่แล้วจะถามว่ามีอะไรต่อไปก็มีอันนี้แหละต่อไปคือวิธีทำก็เป็นวิชาอย่างหนึ่งแต่วิธีรักษาก็เป็นวิชาอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเสียงเข้ามารบกวนว่าเบื่อแล้วพอแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรใหม่เราก็ถามว่าพวกนี้มันกิเลสอีกครับเป็นอกุศลธรรมอีกเราอย่าไปเข้าข้างกับมันต้องฝึกจิตใจของเราให้เหมือนนายพรานเวลานายพรานออกไปล่าสัตว์เขาจะต้องหาจุดที่รู้ว่าสัตว์ปกติเช่นก็ตายมันชอบผ่านมาตรงนี้ก็ต้องอยู่ใกล้ๆตรงนั้นทำให้ร่างกายนิ่งหมดเลยไม่งั้นก็ตายได้ยินเสียงมันจะหนีแต่นายพรานก็ต้องตาไวตลอดเวลาเพื่อจะได้ยินเสียงของก็ตายมาหลับก็ไม่ได้เผลอก็ไม่ได้สติก็ต้องดีสมาธิก็ต้องดีความรู้ตัวก็ต้องดีแต่มันสงบแล้วจะถามว่ากระต่ายจะมาเมื่อไหร่ตอบไม่ได้แต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเผื่อมันมาเมื่อไหร่เรากำหนดไว้ได้วันคืนนี้อยากจะทานข้าวสัก6 โมงเย็นเพราะฉะนั้นให้กระต่ายมาสัก4 โมงก็แล้วกันมันไม่ได้กระต่ายก็จะมาตามเวลาของเขาเรามีหน้าที่อย่างเดียวครับเตรียมพร้อมต้องนิ่งด้วยแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะเต็มที่มันจึงจะทันในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราปัญญาที่จะเกิดด้วยกิเลสที่มันจะเกิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนแต่ใจของเราต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งนิ่งด้วยทั้งมีสติสัมปชัญญะรอบตัวด้วยมันจึงจะได้ความรู้ถ้าเราอยากจะฝึกให้ใจของเรามีงานทำในขณะนั้น ราก็เล่นท่าได้นี่เรียกว่าเรารู้จักทำรู้จักรักษาจากนั้นก็รู้จักใช้ก็ธาตุในตัวมีทั้งลมหายใจก็เป็นอาการหนึ่งของธาตุลมธาตุไฟก็มีธาตุน้ำก็มีธาตุดินก็มีอยู่ในก้อนกายนี้ทั้งหมดพอเราดูธาตุลมจนเรียบร้อยหมดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ดูธาตุไฟต่อไปว่าความอบอุ่นในร่างกายมันมีที่ไหนบ้างที่มันอุ่นกว่าเพื่อนเราก็กำหนดตรงนั้นแต่ลักษณะเหมือนกับลมพอกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งก็พยายามขยายความรู้สึกนั้นให้มันทั่วตัวหรือถึงไม่ทั่วตัวก็ให้มันขยายออกมาจนรู้สึกว่ามันเอ็มกว่าปกติทำไมต้องการอุ่นกว่าปกติดีกว่าปกติแต่ว่าทำไมต้องความอุ่นก็เอาธาตุน้ำต่อตรงไหนในตัวของเราที่มันเย็นกว่าเพื่อนแต่คราวนี้อากาศเย็นก็ให้มันอยู่กับธาตุไฟดีกว่าแต่เวลาอากาศร้อนก็เล่นธาตุน้ำก็กำหนดในร่างกายของเราต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันเย็นกว่าเพื่อนแล้วก็เพ่งอยู่ที่จุดนั้นแล้วก็นักให้ความเย็นนั้นเสริมซาบให้มันทั่วตัวตอนแรกที่อาตมาฝึกกับท่านพ่อเฟื่องท่านก็พูดถึงเรื่องธาตุแล้วก็ตอนแรกไม่เข้าใจมีอยู่วันหนึ่งนั่งอยู่ในรถเมล์สมัยนั้นไม่มีรถแอร์หรอกถึงเทพก็รถติดรถก็นั่งอยู่แล้วนั่นลมก็นิ่งนั่นร้อนทำไงจึงจะไม่ทุกข์ก็นึกเอ๊ะจุดไหนในร่างกายคนนั้นที่เย็นกว่าเพื่อนมีนะแล้วก็แพงอยู่ตรงนั้นพอเอาความเย็นเป็นอารมณ์อาการที่ร้อนนั้นมีรู้สึกว่ามันอยู่แค่ผิวหนังไม่ได้รบกวนข้างในจึงได้ความรู้ขึ้นมาว่าใจของเรามันเอาอะไรเป็นอารมณ์มันจะแน่นในเรื่องนั้นเหมือนเราเล่งเครื่องขยายเสียงเราเร่งให้มันเต็มที่ก็ได้แล้วแต่เราจะปรับส่วนธาตุเดินล่าแล้วก็ตรงไหนที่รู้สึกว่ามันแข็งอยู่ในตัวเรามีน้ำหนักมากกว่าเพื่อนต้องกำหนดที่นั่นก่อนแล้วจากนั้นขยายทั่วไปหมดเลยในเรื่องธาตุเดินเวลาขยายมันบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าหายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาแค่พอสมควรจากนั้นก็ผสมธาตุหมายความว่าพยายามให้มันสมดุลไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปให้มันพอดีหมดที่เราเล่นแบบนี้จากของเราก็เพลินด้วยอีกอย่างหนึ่งได้ความรู้ว่าสัญญานี่มันปรุงจิตใจของเราได้ก็สัญญาที่เล่นธาตุนั่นนะเรามีสัญญาในธาตุไหนมันจะแน่นธาตุนั้นอาการมันก็จะแรงกว่าปกติเราจะเห็นอำนาจของสัญญาในจิตใจของเราก็เป็นปัญญาข้อหนึ่งที่ควรจะรับรู้ไว้ก็สัญญานี่คือจิตสังขารมันปรุงจิตด้วยมันปรุงความรู้สึกในร่างกายเราด้วยเราจึงจะเข้าใจว่าสัญญาที่เราใช้อยู่นี่มีความสำคัญมากถ้าเราใช้สัญญาให้มันเพิ่มทุกข์ก็ได้สัญญาบางอย่างสัญญาบางอย่างจะทำให้ทุกข์เบาลงก็ได้ที่ใจเป็นสมาธิก็อาศัยสัญญาเช่นกันเพราะฉะนั้นเป็นวิธีฝึกจิตใจของเราให้เข้าใจในเรื่องสังขารว่าอำนาจของสังขารเป็นยังไงแล้วก็อำนาจของจิตใจในปัจจุบันที่จะแต่งความรู้สึกของเราในปัจจุบันเรียกว่ากรรมใหม่กรรมในปัจจุบันนี่แหละเราจะเห็นชัดเจนยิ่งเข้าใจในเรื่องนี้การทำสมาธิมันก็จะง่ายขึ้นมานี่อาศัยปัญญาช่วยสมาธิสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ผลสุดท้ายถึงจะอันไหนจะนำก่อนอันไหนจะมาที่หลังมันต้องรวมกันทำงานด้วยกันปัญญาของเราจะมีอำนาจสมาธิของเราจะได้มีความละเอียดรอบคอบสมควรที่จะเป็นข้อมรรค ที่เรียกว่ามัชฌิมาก็พอดีปัญญาก็พอดีกับสมาธิสมาธิก็พอดีกับปัญญาเสริมกันทำงานด้วยกันช่วยให้จิตใจของเราละสิ่งที่เป็นอกุศลละเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายละความทุกข์ที่ทับถมจิตใจของเราพระปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิตใจของเราด้วยการฝึกสมาธิเป็นปัญญาเป็นส่วนพิเศษทำงานได้ดีกว่าปัญญาธรรมดาแต่ต้องเริ่มแรกต้องอาศัยปัญญาธรรมดามาช่วยให้ใจของเราสงบมันจึงจะทำให้ปัญญาของเรามีอำนาจพิเศษขึ้นมา